кожа и слънце. Подкаст на Българското национално радио за ползите и вредите от слънчевите лъчи. За последиците от продължителното излагане на слънце при различни заболявания. За взаимодействието на кожата с УВ-лъчите. С мен Гергана Хрищева.
В този епизод на Кожа и слънце ще разкажем за няколко важни и сложни кожни заболявания и за това дали хората имат навика да посещават дерматолога именно по тези кожни проблеми. С вас отново е Гергана Хрищева. Днес съм във Военно-медицинска академия в кабинета на доцент Весел Кантарджиев, началник на клиниката по дерматология на ВМА. Той е нашият гост днес. Много ми е приятно, доцент Кантарджиев. Здравейте!
Здравейте!
Доцент Кантарджиев, нека да поговорим за гнойния хидраденит. Той също е част от безплатната кампания за прегледи на Военно-медицинска академия, която започва от 27 юни и ще приключи до 4 юли. Звучи сложно и неразбираемо. Какво е? Най-напред да кажем гноен хидраденит и често ли се среща?
Гноен хидраденит представлява възпаление на косменния фоликул, ангажиращо потната и мащата жлеза в същата област. Няма да е прекалено да кажа, че поне в моите очи, а може би в очите на голяма част от моите колеги, това са най-тежките, трудни, упорити и мъчителни случаи на кожно заболяване в нашата практика. Те са мъчителни и за пациента, те са мъчителни и за лекуващия му лекар. Представете си да появата на гнойници, най-общо казано, в слабините, в подмишниците.
Всички меки части.
Да, но в меките тъкани. Едно състояние, което тежките случаи са драматични. Хората са изключително измъчени. За съжаление, пак ще се повторя, допреди няколко години терапията беше в повече случаи палиативна. Полагахме ни грижи, обработвахме локално проблема, давахме антибиотици системни, комбинация от антибиотици за месеци наред. 4-6 инфекциозно е, но е противно на очакванията, там е полимикробна инфекция. В смисъл, не е само един стафилокок, който нали, колегите повечето изолират един стафилокок. Всяка кожа нормално има стафилокок по нея. Полимикробна инфекцията. Проблема е, че допреди 2-3 години нямаше адекватно лечение. А лечението с антибиотици беше единството, което можехме да направим. Защото процеса не лекуван, за съжаление, градира. Влошава се и в крайна сметка се стига до трайна инвалидизация на човека. Златният стандарт до преди няколко години беше хирургична ексцизия, то се казва изрезване до здраво и след тези рани се оставяха да зарастат вторично. На мястото на бившата рана, след 2 или 3 месеца процеси по възстановяване, там се образува един белек с голям количество съединителна тъкан, който, за съжаление, е болезнен при всяко едно движение. Говорим, примерно, да кажем, подмишницата. Блокира се движението на неподвижната става.
Добре, не се ли прилага някаква пластична хирургия? Вече говорим за 3D моделиране.
Точно това беше проблема, имайки пред първо анатомичните особености на тези зони, второ някои особености на самото заболяване. Нямаше до преди 2-3 години, правиха се опити с такова пластично възстановяване, но, да кажем, година-две, след като там е направена операцията, след като е зараснало, след като вече сме убедени, че процесът е стопиран. Да, тогава чак би могло вече нещо да се прави. Но пак повтарям, най-тежките, най-мъчителни случаи в нашата практика са тези. Човекът страда неимоверно, близките му страдат.
Какви са причинителите за гнойния хидраденит?
Хората в стремежа си виждат, че почва нещо се появява, нали? Да се преборят, те започват да взимат все повече мерки, хигиенни мерки, очистване, септични разтвори. То, за съжаление, само се дразни.
По-скоро моментално да потърсят компетентно мнение.
Да, защото понякога дори тези случаи, лекувани в началото, лекувани адекватно, биха могли да бъдат напълно изтъкува.
А рецидивира ли заболяването? Какво?
Рецидивира, да. И то има описани рецидиви 10, 15, дори 20 години по-късно.
Кои са рисковите групи за него?
Ще ви кажа. Първо, заболяването би могло да се провокира от различни фактори. Най-често е при хора, които са имали акне, една идея по-тежко, юношеските години. Според някои автори, гнойният хидраденит е една от най-тежките форми на акне. Естествено, слава Богу, макар и рядко се срещи при млади хора. Но най-важното в случая е, от няколко години в световен мащаб има въведена нова адекватна терапия, която действа по изцяло различен механизъм, медикаментозна терапия, която може да бъде, да кажем, инжекционна, като има преди инжекционна, има преди една инжекция подкожно сложена, да кажем, в рамките на 2-4 седмици. Сами разбирате, диабетисти това го правят по 2-3 пъти на ден. Последната дума на техниката в терапията на този вид заболяване са така наречените биологични продукти или моноклонални антитела. Тенденцията към лечението на голяма част от инфламаторните, нали, възпалителните заболявания на кожата, ако щете и по принцип на вътрешните органи, това са моноклоналните антитела. Такава е тенденцията в медицината като цяло. Може би от 15-20 години. Постигнахме огромни успехи в лечението на псориазис. Постигаме в момента огромни успехи в лечението на типичен дерматит. Това са едни заболявания, които просто не можехме да контролираме. В момента медицината е стигнала до там, че чрез поставяне на една инжекция или хапче, да кажем, веднъж на 2 седмици до веднъж на 2 месеца, човек просто забравя, че има псориазис. Забравя, че има някаква псориазис. Болните забравят, че има псориазис. Забравя, че има болки по ставите. Преди 20 години не сме се и надявали на такъв успех, че ще постигнем. И в момента тенденцията за лечение на гнойния хидронит е точно тази. Пак с този вид лекарства.
Имат ли достъп обаче пациентите до това биологично лечение? Винаги опираме до здравна каса, включване при определени критерии на този медикамент.
Дълги години работили сме с здравната каса изключително добре, изключително колегиално и с едно огромно разбирателство. Не можахме да разберем обаче по каква причина здравната каса избра една единствена комисия да взима решение за този вид тежки пациенти и тя не е в София.
Къде е комисията? Не е ли в Александровска болница?
В Стара Загора, която се оказва, че е център за лечението на гнойния хидронит, може би в Източна Европа.
Това значи, че пациентите от цяла България трябва да се явят там или?
Да, това значи. А по-простичко казано значи, че лишаваш 1,5 милиона на София от комисия в тази насока.
А няма ли възможност да има комисия и в София? Правили ли сте постъпки? Специалистите къде са по-добрите?
Ами за гнойния хидронит явно са в Стара Загора. Не мисля, че в София липсва специалисти.
За достъп до тези терапии, за които говорим до момента, има, трябва да се мине през комисията в Стара Загора.
Да, единствена комисия, която е ситуирана в Стара Загора. И знам какви са отзивите на пациентите.
Какви
за съжаление не са много положителни. Това заболяване, макар и не толкова често срещано,
да,
няколко хиляди души има в България. Но така или иначе не е толкова често срещано, но пък не са, да кажем, стотина. Пак казвам, на всички случаи са между 2-4 хиляди души, които сами разбирате 2-4 хиляди души да минат през едно и също място, на всеки от тях да се обърне внимание както трябва и на всеки от тях да се назначи тази терапия. Не е лесна работа. В смисъл, аз не завиждам на колегите в тази комисия.
Все пак призива вие да се разшири броя на комисиите, предполагам, в страната, защото...
Аз бих ви посъветвал да попитате призива на пациентите. Какъв?
Може би в Министерство на здравеопазването би трябвало да имат становище.
Силно се надявам. Силно се надявам с новото ръководство на Министерството. Всички имаме големи очаквания към по-добро.
Гнойния хидраденит среща ли се при млади хора?
По-честите случаи на тежък гнойния хидраденит са при пациенти, които в юношеска възраст вероятно са имали по-тежко акне. Но пак казвам, во всяко правило имаме изключение. Имаме случаи на човек, който никога пред живота си не е имал нито акне, нито пъпки и изведнъж една сутрин се буди с тези изменения, да кажем, в сумините.
При мъжете или при жените се появява по-често? Такава характеристика?
При жените е една идея по-често срещана. Но най-тежките случаи са повечето при мъже. Тежките случаи, които са свързани вече дори почти с инвалидизация, за съжаление.
Инвалидизация, като казахте, вследствие на операцията?
Вследствие на невъзможност за изпълняване на елементарни движения, да кажем, с ръката, защото обема на движение ще е ограничен. Цялото това нещо, примерно на 10-15% може да се движи ръката. Това те не могат да го направят вече. За съжаление, този възпалителен процес трябва да се изреже до здраво.
Колко време е възстановяване?
Няколко месеца. През които няколко месеца. Тези рани трябва да бъдат обработвани, ако не ежедневно, то поне на 2-3 дни. А с по-специални медикаменти, локални, да бъдат обработвани. През това време задължително трябва да има антибиотична защита. Но, пак да се върнем на новите неща. От 3 години имаме ново адекватно лечение, което адекватно лечение в огромен процент от случаите изключва такова сценарий. 90% от случаите имат трайна ремисия. В смисъл, си слагате си едно лекарство и нямате проблеми. Нямате подуване, зачервяване, свързано с болка, свързано с невъзможност за движение, свързано с изтичане на мразични материи от там и така нататък и така нататък.
А доцент Кантарджиев, това лекарство новото е добре рано да се започне, преди да се достигне до оперативно, нали така?
О, да.
Или може и след операция да се прилага или тогава вече е излишно?
Може, ако операцията, нали, не е оптимално извършена и има нужда от нещо след това, би могло естествено. Но целта е Целта е да не се стига до там. При първи най-оскъдни белези да се започне адекватна терапия. Докато в нашата държава започва едно ходене по мъките. От 2 години има още по-модерна терапия. Така наречените яновскиназни инхибитори. Това са едни вещества, които блокират, както и биологичните средства, блокират каскадата на възпалението на ниво, което ниво е свързано първо с много добър терапевтичен отговор, второ с много нисък процент на странични ефекти и нежелани лекарствени реакции. И другото, което е, вече минаваме на хапчета през устата.
Прилага ли се у нас също?
Прилага се с големи успехи в цял свят.
Ако имаш заболяването за горещите летни дни, говорим, има ли значение какви дрехи ще носиш?
За съжаление, когато се повиши температурата, по правило следва влошаване. За съжаление, състоянието на тези пациенти. Защото, пак казахме, там се ангажират зоните, в където има най-често струпване на масни потни жлези. Когато се повиши секрецията на потните жлези, или когато е по-топло, или на масните жлези при някои състояния, какво влошава състоянието на тези пациенти? Първо, естествено, алкохол в прекомерни количества.
Тютюнопушенето.
Така е. Тютюнопушенето в повече случаи се асоциира при хора пушачи. По-често се явява това. Наистина е така. Прекомерен прием на твърд алкохол, прекомерен прием на мазни храни. За съжаление, някои анаболи, стероиди, хранителни добавки. Това са неща, нали, които младежите взимат за тренировки. Понякога прекомерен прием на млечни продукти, прекомерен прием на сладко и така нататък влошава това състояние. Или общо взето, във всеки момент, в който се повиши масата секреция, тези бактерии, които хората имат в по-голямо количество, почват да се хранят с тези масни киселини и да се размножават. Изявата на това нещо, за съжаление, поява на зачервени, подути, изключително болезнени. Цялата зона е зачервена, болезнена, опътнена. Човека изглежда видимо болен. В смисъл хората са бледи, дишат отчетено. Изключително тежко и сериозно заболяване.
И топлината и слънцето също не е добре.
Няма да му дойде въобще на човека на къл да отиде на море. Защото, пак казвам, операциите са много тежки, а подробността, която е изключително важна, е, че това нещо, когато го изрежеш, не можеш да го затвориш и зашиеш. Чакаш времето да го заздрави. Може да е свързано от 2 до 6 месеца възстановяване. И ако е било много тежко възстановяването, ако операцията е била с голям обем, след това възстановяването е много дълго и е винаги свързано с килоиди. Килоиди са едни белези, в които превалира съединителната тъкан, които ограничават движението, за съжаление. Да.
Много ви благодаря.
Аз ви благодаря.
Гост в този епизод на Кожа и Слънце е посветен на кожните проблеми на гноанхидраденит. Беше доцент Весел Кантарджиев, началник на клиниката по дерматология във Военно-медицинска академия.
Чухте епизод от Кожа и Слънце. Подкаста може да слушате на binar.bg, в SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Присъединете се и към общността ни във Viber, BNR Podcasts.